عباس دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دا حدیث جما در توی سوچو لکوی وی نبی علیہ السلام لم یسجد سجدے ندکڑی فی شین پیوشی کی من المفصل دو مفصل سورتنا مزتحول الی المدینہ کلچ یغی مدینی منوری تراغلی رواہ و بداود دا حدیث سندن ضعیف تے ابو ہریر رضی اللہ عنہ کو ان کا ایمان روڑ ندا دا مدینی خبر آوا آوئی ما پہ سور علق اور سور انشکاک کرا اللہ دا حبیب سر سجدہ کرے ندا حدیث سندن ضعیف دے اور ثابت نرے ذکا وی اجمار دا علماء چی اسلام دا ابو ہریر رضی اللہ عنہ دا پہ ان کا اللہ حجرتو اب آئی منہ سجدہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر سورہ انشقاق اور سورہ علق کے ندا حدیث ضعیف تھے او قابل احتجاج نرے دیکھا جی کہ نفی راضی او پسی حدیث کے اس بات راضی ندا مسئلہ دا یو خدا مقاعدہ دا ویو پلا یو خبر کے اس بات وی او بل کی نفی وی نیو قاعدہ دام دا چدا مثبت بپ منفی وانے مقدم بھی ذکر آئے قاعدہ علماء ذکر کرے وی من حفظ حجت علی من لم یحفظ چالے او خبر یاد ای نداب حجت اوچ صحابی دے سقر آوی دے او دت او خبر یاد ادا او دے زیادت او دے سباق حکم کئی بل طرف تے او سڑے نفی کئی نو وی من حفظ حجت علی من لم یحفظ چالا خبر یاد ادا نو دغا یاد قاتل کی والا خبر حجت دے پاغا چاچے اغلا یاد نوا وعن عائشہ رضی اللہ